Програма «Теотокос». Протягом тисячоліть український народ продовжує величати Богородицю. Особливу любов українці виражали у вшануванні ікон, за що Небесна Мати винагороджує чудесами. В ефірі цикл програм «Теотокос», присвячених богородичним іконам.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас. Це авторська програма «Теотокос». Ми традиційно розмовляємо про богородичні ікони, це вже третій випуск. Нагадаю, що автором цих програм є монах монастиря чоловічого тут у Києві, Золотоверхого Михайлівського, отець Михаїл Карнаух, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче! Ну, власне, розглядаємо, як я сказав на початку, ми такі досить відомі, чудотворні ікони, які ввійшли в таку досить шанобливу практику від вірних, від мирян. І сьогодні ми будемо, почуємо, напевно, відкриємо багато невідомого для нас про ікону Богородиці Іверська. Ну, власне, на теренах України цю ікону досить багато знають, і навіть цій іконі багато є монастирів, наприклад, присвячених також, і храмів. От, з чим пов'язаний такий великий культ, такий поважний культ цієї ікони, Отче?
Власне, перша причина полягає в тому, що її греки іменували як вратарниця.
Тобто походження вона має з Греції.
І тому в різні історичні часи люди завжди шукали якоїсь підтримки.
Але ж Греція, Україна є досить далеко. Як так сталося, що про неї заговорили тут в Україні?
Тому що ми єдиновірні були, і інформація все ж таки розповсюджувалася і на перші століття. Існування православної церкви в Україні пов'язано з грецькими єпископами. Uh-huh. І, як правило, єпископи навчали того, чого були знавчені на своїй території, і перенесли традицію шанування тих відомих ікон на наші терени. І, власне, іконопис в наших храмів пов'язаний із візантійським письмом. А це ікона, яка належить до візантійського стилю. Оскільки вона іменується як вратарниця, захисниця, тому багато...
Тобто їх... докладно, це з грецької мови, так? Так, перекладається так, як Іверська, то значить вратарниця.
Вона має назву внутрішню, яка називається вратарниця, а Іверська походить від місця перебування цієї ікони. Бо Іверія – це Грузія, а ця свята ікона знаходиться в монастирі Іверон, історично цей монастир належав грузинам на Афоні. І тому вже, власне, від монастиря і пішла назва ікони, через яку ми сьогодні її знаємо.
Тобто є дві назви. Є вратарниця і є Іверська. Або кажуть традиційно Іверська вратарниця.
Так, так.
Ага, вратарниця, тому що, напевно, вона знаходилася на вхідних воротах. Так, ми, наприклад, якщо в Києво-Печерську лавру зайдемо, то там є, наприклад, так звана надбравна церква, здається, Пресвятої Трійці.
Так, так.
Щось подібне, напевно, це було в цьому монастирі. Або, наприклад, Остробрамська в Вільнюсі також. Її можна назвати вратарниця ж, правда?
Звісно. Власне, ікона прославилася і появилася досить чудесним способом на Святій Горі. Однак ченці Іверського монастиря, вони зберігали таке передання, що ікона знаходилася у благочестивої вдови у місті Нікея, там, де відбувався перший Вселенський собор. Це Мала Азія. І в часи іконоборства, воно тривало в часи 7-го, 8-го століття, навіть і трішки 9-те століття захопили цей період іконоборства. До цієї благочестивої вдови прийшли воїни відібрати цю ікону. Вони звернули увагу на те, що в цій пані є окрема кімната, де, власне, стоїть образ Пресвятої Богородиці. Вона навіть не була там просто в кімнаті знаходилась, де проживала пані. А окремо, це означає, що, можливо, це була ікона родина, або ця родина, в якій перебувала ікона, отримала допомогу від Пресвятої Богородиці, що вони їй виділили окремий дім.
Так, наче каплиця.
Так, капличку, так. І один із воїнів намагався уже забрати ікону, оскільки пані вдова була багатою жінкою. Вона попросила їх залишити ікону ще на одну ніч в її домі, заплативши за це гроші. Воїни скористалися цією пропозицією, взяли кошти. Однак один з тих, хто був присутній, взяв меча і вдарив по іконі. І з цього місця витекла кров. І відтоді на іконі Іверської Божої Матері є знак осічення на обличчі Пресвятої Богородиці, звідки потекла кров.
Тобто така так звана права сторона обличчя, ну так, якщо дивитися на ікону, так, то може знайти, я ось зараз знайшов і дивлюся, то справді з правої сторони, якраз, ну, це по суті такий центр ікони, навіть дивлячись звідти, там художник, напевно, зображує от саме місце, ну, рани, з якої кровоточить.
І очевидно, що ця зовнішня подія дуже збентежила самих воїнів, і вони, мабуть, вже вирішили не повертатися. Бо, як правило, коли ми зустрічаємося з чимось надприродним, то в нас виникає великий страх, і ми намагаємося оминути такі явища. І цієї ночі, після цього чудесного витоку крові з ікони, благочестива вдова звершила таке своє внутрішнє сімейне моління нічне, і вранці вирішила ікону віддати на волю Божу, тобто винести її до берега моря і впустити в воду. Я думаю, що це на це були певні підстави в неї. Можливо, якесь і откровення вона отримала під час цієї молитви, що вона зважилася на такий крок. Бо, як правило, багато із шанувальників ікон готові були померти за догмат іконошанування, але не віддати святиню на знищення. А тут ось відбувається такий випадок, що ця жінка опускає воду, у воду цю велику святиню. Це все відбувалося в 9 столітті. За переказами, її син цієї вдови прийшов, став ченцем і був одним із перших насельників Святої Гори Афон. Однак уже в 11 столітті, верніше в 10 столітті, коли появився монастир Іверський, одного разу на причалі ченці побачили, що на морі якесь сяйво. Спочатку думали, що це пливе черговий корабель до монастиря, однак коли через деякий час, розглянувши це сяйво, вони побачили там ікону, яка стояла на воді. І це здивувало насельників святої обителі. І вони вирішили цю ікону забрати собі у монастир. Для цього вони попросили одного із почесних старців святої обителі, якщо я не помиляюся, його було звати Філофей, увійти у воду і забрати цю святиню до монастиря. Власне, він пішов і взяв цю ікону і приніс до обителі, де братів служила урочистий молебен перед цією іконою. Однак на другий день, коли браття прийшла до храму, то побачили, що ікони у храмі немає. Вони почали шукати, де подівся образ, і вийшовши на територію, побачили, що ікона знаходиться на брамі монастиря чудесним способом. І це була така зовнішня вказівка від Богородиці, що саме там Пречиста Богомати хоче, щоб знаходилася її ця ікона. Через деякий час браття і книтори монастиря збудували на місці старої брами часовню, каплицю, так, для цієї ікони, і там її помістили, цю святиню, назвавши її Портаїтисою, тобто грецьке слово, яке звучить нашою мовою як воротарниця. Так. Від цієї ікони відбувалося досить багато зцілень на цей час. Донині на цій іконі, яка вважається оригіналом, зберігається ось цей заруб на обличчі Божої Матері, бо у 19 столітті благодарні вдячні грузини вирішили подарувати на ікону новий срібний оклад ризу, бо оскільки вже Іверський монастир на початок 19 століття переставав бути грузинським монастирем за складом братії і фактично переходив у руки до греків. Сьогодні цей монастир належить, власне, грекам через ці відповідні історичні обставини. Однак у 19 столітті ще сталася така досить прикра подія на Святій Горі Афон. Відбувався великий розкол між братії, монахами Святої Гори, які згодом будуть іменувати як ім'яславський розкол, яке виник через певну єресь, яка зародилася у 19 столітті, яке справжнє ім'я Бога. Ось про цю єресь і про цей розкол ім'яславський фактично написав цілу працю митрополит Іларіон Алфеїв. Він досліджував це питання, це цілий том є, написаний про ці рухи, які принесли дуже велику шкоду Святій Горі. І в цей час дуже багато ченців вважало, що вже на Афоні немає, скажімо, благодаті, так як думали суто мирськими такими речами. Відбулося явлення в Іверському монастирі Божої Матері, яка сказала, що повеліла браті обителі не розходитися і не залишати обитель, що Афон ще засяє як чернеча держава, як осередок чернецтва, і поки буде її чесна ікона перебувати на Іверському монастирі, допоки ченцям не варто покидати Святої Гори, незважаючи ні на які обставини. І ці слова Божої Матері сьогодні стали таким девізом усіх святогорців. Навіть в історії були такі випадки, що ченці з кожного монастиря майже щомісяця приходили, перевіряли, чи є ця ікона на місці, чи немає. Бо Афон дійсно в 20 столітті сильно почав занепадати, і багато монастирів були на грані закриття. Тому що
не було покликань, не було нових братів.
Звісно. І через ці внутрішні розколи ім'яславські, а потім, коли ще Елацька церква перейшла на новий стиль, прийняла новий юліанський календар. Це також на фоні
не сприйнялося.
Болісно відобразилося. І Афон хоч і залишився за старим юліанським календарем жити. Однак деякі ченці це сприйняли так по-своєму. І зародилась ціла партія золотів, яка фактично і почала руйнувати монастирі всередині. І
в 20-му... Це так звані консерватори?
Так, внутрішні. Православ'я або смерть. Це девіз золотів. І це якраз породило, власне, і занепад Афону. Але так дійсно сталося, що з деяким в 20 столітті появляються знову такі яскраві подвижники благочестя, такі як преподобний Іосиф Ісихаст, своїм товаришем Арсенієм заснували братство Ісихастів, з якого вийшло декілька ігуменів, і які почали відроджувати монастирі. І фактично за 20 століття весь Афон перейшов із одноосібного життя до спільножитного. Життя
так
в монастирі.
Звані ереміти, так? Це коли вони жили в цілий тиждень кожен там в своїй
це своїми келії. Справами займався, а приходив суто на богослужіння у воскресний день, у неділю. Так. А вже зараз, сьогодні, Афон живе за спільножительним уставом, де є спільні обов'язки, спільна трапеза, взагалі відроджується таке спільножительне чернецтво. І якраз через це Афон почав відроджуватися як чернеча республіка у православному світі. Після цього відбувається ось 18 столітті, коли козаки на Афоні появилися фактично вигнанці своїй землі, то вони дуже часто передавали списки різних чудотворних ікон Афону на терени тодішньої Російської імперії, власне, і до нас. Потрапила чудотворна ікона Іверської. Як ви згадували, що в нас є вже і монастирі в Україні на честь ікони названі, і храми. Також є і декілька списків
ікон, копій.
Цієї ікони. Ця ікона святкується тричі на рік. Ого. День пам'яті її досить...
А чому так багато? Якісь події з цим пов'язані?
Перша подія, ми недавно святкували 20... 5 лютого, день пам'яті, і це історичний день її знайдення в Іверському монастирі, коли вона появилася біля стін обителі. Другий раз, невідомо чому встановлено день пам'яті цієї ікони у вівторок Світлої Седмиці після Пасхи. І третє її шанування 26 жовтня пов'язане із, очевидно, з якоюсь теж історичною, також історичною подією, про яку ми не знаємо.
Ну, а розміри ікони, раз вона була домовою, так званою, була, перебувала в будинку, напевно, не найбільшому. А які розміри цієї ікони?
Ну, якщо подивитися, це, мабуть, десь 60 на 80 сантиметрів, так. Бо мені доводилося бути в Іверському монастирі на Святій Афон. Горі Афон і бачити оцей оригінал, то за цією ризою вона здається досить великою. Але якщо необхідно врахувати, що риза ікону закриває срібна, і кіот сам по собі є досить великим, адже вся ікона закладена різними подарунками при Святій Богородиці. Починаючи від дорогоцінних панагіїв з минулого століття, закінчуючи простими натільними хрестиками сучасності. Біля ікони горять декілька лампад. Взагалі Іверський монастир, він досить цікавий, бо це монастир, в якому хто не знає грузинської мови, не може прочитати настінних розписів, бо власне, грузини розписали його в своєму стилі, і ікони підписали грузинською мовою. І коли в Іверон приходиш, то відчувається осередок Грузії, адже Грузія є, вважає себе уділом, тобто ділянкою, де мала проповідувати Пресвята Богородиця.
І жереб випав тоді.
Так. І через це православні грузини досить шанують цей монастир, хоча він на даний час перебуває під владою греків. Для мене Іверська ікона – це, скажімо, ікона є також дорогою, лише через те, що я цей день, в день її святкування, прийшов у світ, 26 жовтня. І мені дуже радісно служити в полілейне богослужіння в день свого народження. І тому я її шаную через ось такий збіг обставин, бо вважаю, що все відбувається із промислу Божого. І завжди прошу Божу матір, щоб вона мене не покидала своїм заступництвом.
Отець має такого пікунку собі,
так,
Божу матір.
Я її обрав. Ну, можливо, вона мене обере. Можливо, дай
Отче,
Боже.
Скажіть, та. Ну, ви кажете, що це та сама ікона, тобто її ідентифікували, тобто як оригінал тих історичних подій. От, і саме мене цікавить це розсічення так званої ланіти, чи як в церковній мові це зветься, чи щоки Богородиці. Тобто на Богородиці, коли дивишся, там досить добре видно, так? І чи це вже домалювали, можливо, реставратори, що це?
Я про це достовірно не знаю, оскільки вона знаходиться трішки на висоті, то це важко запримітити усі посічення на іконі, адже, власне, і сама різа на іконі досить вже потемніла за два століття, вже третє століття пішло. Сама Свята Гора Афон, вона є дуже консервативною до наукових досліджень, і дуже багато святинь Святої Гори Афону не досліджується. Тому що на Афоні діє відповідне законодавство, яке оберігає автономію кожного монастиря. І основним, хто може дати дозвіл на певні досліди, є ігумен монастиря. Якщо ігумен не дає благословення, то ніякого там, наприклад, дослідження не може бути. Не просто навіть дослідження не може бути. Навіть не може зніматися богослужіння на відеокамеру. Взагалі, на даний час святогорці, вони намагаються уберегтися від тенденцій сучасної зовнішності через те, що монахам неприємно, коли вони йдуть молитися, а кругом телефонами знімають їх, роблячи відеофіксацію цієї молитви. І це їх можна зрозуміти. Тому вони досить жорстко до цього ставляться. Також попасти в бібліотеки, в різниці Святої Гори Афон дуже-дуже важко. Необхідно переконати настоятеля монастиря, що це принесе користь світу. Це чому ченці так закрито себе поводять щодо цих святинь, бо є велика небезпека крадіжок, і дуже часто останнім часом після візитації науковців випадково пропадали цінні речі 12 століття і так далі. Бо насправді на фоні охорона дуже слабка в монастирях і так далі. І якщо знали, що щось є дуже цінне, і хтось опублікував відповідну наукову статтю, цим користуються злодії, які намагаються такі цінні речі вивезти із Святої Гори. Я би ще хотів згадати про одну ікону Божої Матері, і Іверську також, але вона носить назву Монрельська ікона Пресвятої Богородиці. Один із старостильників, тобто тих, хто є в опозиції до Елатської церкви, відвідував Святу Гору Афон і прийшов до свого знайомого, який малював ікону Божої Матері Іверська. І наскільки вона була красивою, ця ікона, що він хотів купити цю ікону в цього ченця, однак іконописець-монах відмовлявся її продавати, цю ікону. І через деякий, на другий день, власне, сам іконописець знайшов цього чоловіка і вручив цю ікону просто так. І сказав, нічого мене не запитують, чому я так роблю. Через деякий час ця ікона почала мироточити, почалися відбуватися зцілення масово біля цього образу, і власник ікони її перевозить до Америки, Сполучених Штатів Америки, місто Монреаль, звідки пішла друга назва. Ця ікона подорожувала по Європі, була досить відомою, як про нього знали, як велику святиню. Однак в 97-му році 20-го століття відбувся досить прикрий випадок. В Афінах було вбито власника ікони, ікону було вкрадено. І відтоді ця ікона щезла. Для багатьох людей це стало досить таким прикрим випадком, адже вона явила багато видимо чудес серед населення не тільки Греції, а, власне, у Америці. І втрата цієї чудотворної ікони стало викликом сучасному світу православним Америки. Чому так Богом було дано, що вона появилася так спонтанно, можна сказати, тобто була вручена Рабу Божому Іосифу 81-му році 20-го століття. І так вона чомусь випадково і зникла. Але пам'ять про цю ікону бережеться в багатьох серцях віруючих, і навіть оці церкви альтернативного православ'я, як російська закордонна церква, встановила окремий день пам'яті на честь цієї ікони.
Тобто ще четвертий раз.
Так, виходить так. Це досить радує, що навіть списки чудотворних ікон приносять велику користь і утверджують людей у вірі.
Ну що ж, цікава справді історія цієї ікони, напевно, що буде стимулювати ця програма наших слухачів для того, щоб, можливо, глибше розглянути, тому що повністю всю історію 20 хвилин вдатися, я так розумію, вкластися, я так розумію, не вдалося нам. Тому я просто подякую отцю за те, що ці такі важливі факти вже сказав про цю ікону. І слідкуйте за нашими, справді, оновленнями, тому що наш цикл триває. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про ікону Богородиці Іверської. Допомагав нам цьому отець Михайло Карнаух, Чернець монастиря Свято-Михайлівського Золотоверху тут у місті Києві. Також модерував ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!